kansalaiset, niin morjere.
Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde.
Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
Ja oikein hyvää perjantaita Helsingin Pasilasta koko Suomen niemelle. On vuorossa kevätkauden viimeinen Leikola ja Lähde. Hyvää huomenta, Jussi.
Huomenta, Markus. Se on superia sitten. Se on viikonloppuna.
Niin.
Enkä nyt puhu superpesiksestä.
Etkö myöskään varmaankaan perushoitajista?
En, vaan kotimaan politiikan superviikonlopusta, mutta kyllähän se nyt vähän on niin kuin puhuttaisiin itä-länsi-ottelusta superbowlina, vai onko?
Niin, siis pesishän on se peli, joka keksittiin, jotta Suomi olisi maailman paras jossakin, eikä vain osa Eurooppaa. Ja se, mikä taas on osa Eurooppaa, se ratkeakin sitten seuraavana superjuhannuksena.
Se on totta, mutta koska tässä on niin paljon kotimaassa ja maailmalla mielenkiintoisia asioita tapahtumassa kesän aikana, niin kesän politiikan sääennusteen on tullut tekemään kanssamme tutkija Mari K. Niemi. Mari, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja melkein voi sanoa, että paitsi Suomen Turusta, niin aika monesta muustakin paikasta. Missäs kaikkialla siinä tällä hetkellä?
Onko Glasgow Britannian Turku?
Joo.
Se on Skotlannin Turku ainakin.
Joo, Glasgowsta.
Eli Edinburghissa.
Glasgowssa aika tiiviisti olen tosiaan ollut ja siellä Skotlannista seurannut myös tätä Britannian keskustelua, mutta matkalla poikkesin Istanbulissa myös juttelemassa vähän populismin noususta. Se kiinnostaa myös siellä Turkissa ihan heidän omalta kannaltaan, mutta sitten myös koko tätä Euroopan tilannetta puitiin.
Varmaan vaikein kysymys olisi luetella tällä hetkellä kolme maata, jossa populismi ei millään lailla ole ajankohtaista. Niin
Espanja.
Niin, Podemos sitä ja Podemos tätä. Mutta lähdetään liikkeelle Glasgowsta.
Veikkaan, että Luxemburgissa populismilla on aika pieni jalansi.
Niin, siellä on enemmän tämä Lux-populi kuin Vox-populi.
Niin, hyvä kysymys onkin se, että puhutaanko me oikeisto- ja vasemmistopopulismista ja puhutaanko me valtaannoususta ja mikä on esimerkiksi maahanmuuttokriittisyyden osuus siinä populismin
nousussa.
No puhutaan
nyt ensin, Mari, siitä, että mitä Euroopan politiikassa on nyt tapahtunut viimeisen vuoden aikana? Onko Euroopalla nyt joku uusi suunta?
No kyllä siellä vahvistunut on tämä EU-kriittisyys. Ja se on ollut sellainen pidempään muhinut asia, joka sitten on saanut kaikista näistä erilaisista ajankohtaisista politiikan kysymyksistä lisää vauhtia ja voimaa.
Eli huolimatta siitä, että EU on itse uudistanut instituutioitaan säännöllisesti viimeksi, kun lisättiin eurokansanedustajien valtaa, niin se tehtiin juuri sitä varten, jotta EU tulisi lähemmäksi ja jotta siellä olisi enemmän demokratiaa ja jotta se olisi niin vieraantunut. Onko sillä lailla, että institutionaalisten keinojen aika on nähty, kuinka pitkälle sillä keinoin tarvitaan. Tarvitaan jotain ikään kuin räväkkää, jotakin semmoista, joka venyy ja paukkuu niin kuin eroja ja ovien paiskumisia ja muuta vastaavaa.
Miten hyvin sitten tällainen viesti on kansalaisille tullut, että etenkin Britanniaan voi olla ehkä vaikea ymmärtää välillä Suomessa sitä, miten lehdistö on kyllä niin EU-vihamielistä suorastaan, että sitä niin kuin kannan muutosta siihen enemmän ja enemmän EU-kriittiseen ja EU-hun torjuvasti ja niin kuin epäilevästi ja suorastaan vihamielisesti suhtautuvaan tämmöisen kannan nousuun, niin kyllä sitä on paljon myös niin kuin lehdistö siellä ollut osaltaan tuottamassa.
Entä televisio ja entä netti, mikä on vihapuheen merkitys Britanniassa?
Brexit-keskustelusta ja kampanjasta ja tästä Vote Leave-kampanjasta, joka haluaa siis irrottaa Britannian EU:sta, niin valtavirta tätä kampanjaa on itse asiassa ollut aika ystävällistä, asiallista. Siitä ei tullut sellaista maahanmuuttovihamielistä mudanheittoa. Ja sehän on juuri se syy, miksi tässä itsekin on alkanut ajattelemaan, että Brexit on mahdollinen. Mä en pidä sitä todennäköisimpänä vaihtoehtona. Mä edelleen uskon, että monet britit, heidät on vähän myös osittain peloteltu siihen ajatukseen, että kuinka paha taloudellinen tikki se on, että jos lähdetään EU:sta, kuinka kalliiksi se tulee. Mutta on edelleen se mahdollisuus, että
lähdetään katsomaan, mitä linjoja pitkin suurin piirtein ne rajalinjat kulkee tällä hetkellä. Me tiedämme, että konservatiivipuolue on jakaantunut. Onko myös jotain sellaisia tahoja, jotka on välttänyt ottamista kantaa pitääkseen oman selustansa turvattuna, kävi niin tai näin?
No,
kuningatarta lukuun.
Joo, nythän on entistä rohkeammin, sieltä on kyllä tultu esiin niiden kantojen kanssa, ja myös vasemmiston puolelta voidaan kannattaa eroa EU:sta. Ja se, mikä on tämän kampanjan mun mielestä sellainen niin kuin todella taitava juttu, jonka hän on onnistunut luomaan, että ajatus siitä, että EU-ero on hyvä asia, siihen johtopäätökseen ei tarvi, tullakseen siihen johtopäätökseen ei tarvi olla maahanmuuton vastustaja, ei tarvi olla konservatiivi, ei tarvi olla UKIPin kannattaja, voi tulla hyvin erityyppisistä lähtökohdista. He on onnistunut muotoilemaan sen argumentin niin, että kyse ei ole siitä, mitä maahanmuuttajat ovat tai että he olisivat niin kuin pahoja tai huonoja tai maahanmuutto sinänsä olisi esimerkiksi negatiivinen asia, vaan kyse on siitä, että tuodaan päätäntävalta lähemmäs kansalaisia, vähemmän byrokratiaa, halutaan ottaa rajoja enemmän kontrolliin, edelleen halutaan maahanmuuttoa, mutta halutaankin tehdä siitä reilumpaa, vähemmän rasistista. Tämä on se argumentti. Eli miksi suositaan EU-kansalaisia, kun Britannialla on niin moniin muihin maihin valtavan läheisiä yhteyksiä, ja näistä monista muista maista on olemassa olevia vahvoja yhteisöjä, jotka on hyvin integroitunut Britanniaan.
Siis kansainyhteisö.
Joo, juuri näin. Ja sitten myös tämä, niin kuin, joka moniin vasemmistolaisiin vetoaa, on ajatus siitä, että tämä EUn nykyinen maahanmuuttopolitiikka sillä volyymillä, joka siinä on, niin se koettelee siis monia maahanmuuttajataustaisina Britanniaan muuttaneita ja monia, jotka ei ole niin hyvätuloisia. He ovat siellä asuntojonoissa yhdessä jonottavat, heille on varaa laittaa lapsia yksityiskouluihin, koulut ruuhkaantuu, terveydenhuoltoon on kovat jonot juuri näissä niin kuin Englannin suurissa kaupungeissa. Eli se on semmoinen argumentti, mihin ei tarvi olla niin kuin vihamielinen tai jotenkin hirveän radikaali, eli, vaan se voi olla hyvin praktista.
Eli tästä on tullut niin kuin ration eikä tunteen kampanja.
Siinä on molempia puolia. Siinä on myös se tunne, ja se on todella lähellä nyt tätä niin kuin Skotlannin itsenäisyyskansanäänestystä sikäli, että mä näen tässä tällaisen niin kuin sydämen ja järjen pohdiskelun. Eli myös Skotlannissa mietittiin sitä, että sydän sanoisi nyt, että itsenäisyys. Ja moni on jotenkin nähnyt, jotenkin kokee niin kuin sen, että se itsenäisyys olisi sellainen myös niin kuin jotenkin, että tehdään Britanniasta jälleen suuri. Mä olin kuullut tätä samaa argumenttia, jota siis Donald Trump käyttää Yhdysvalloista. Eli samantyyppinen, että palautetaan niin kuin se loiston aika ja se meidän itsemääräämisoikeus ja meidän niin kuin oikeutemme päättää asioistamme ja johtaa ja näyttää tietä. Että jotenkin EU:ssa joutuu vaan olemaan yksi siellä rivissä.
No, suomalaisessa politiikassa ei tuota suur-suomi-sanaa oikein kukaan rohkeinen käyttää, mutta että voiko tämä johtaa sitten siihen, että toteutuessaan Brexit, eli tuota 2 viikon päästä tapahtuvan kansanäänestyksen tulos, jossa Britannia eroaisi eurosta ja EU:sta, niin voisiko se johtaa sitten taas niin kuin Iso-Britannian hajoamiseen? Voisiko se johtaa siihen, että Skotlanti sitten haluaa
kuitenkin
pysyä ja haluaa nyt sitten uudessa tilanteessa itsenäistyä?
Kyllä ja ei. Tätähän on jo uhiteltu, eli Alex Salmond jo ilmoitti, että parin vuoden sisällä, jos tämä toteutuu, niin Skotlanti kyllä äänestää uudelleen. Ja Skotlannissa on ollut voimakkaampi halu siihen, että pysytään osana EU:ta. Ja siinä on vähän samanlaista ajattelua kuin suomalaisilla, että ollaan joku vähän pohjoinen pussin perä ja ei haluta eristäytyä, vaan halutaan ikään kuin olla osa jotain isompaa kansainvälistä yhteisöä. Toisaalta sitten kyllä nämä niin kuin taloudelliset kysymykset, eli öljyn hinta ja öljyvarojen ehtyminen ja se keskustelu siitä niin näyttää nyt hyvin toiselta. Et vielä silloin kansanäänestyksen alla niin voitiin osoittaa aika hulppeita lukuja, että miten Skotlanti nyt pärjäisi niin kuin öljyvarojensa turvin. Nyt se tilanne näyttää hyvin erilaiselta. Et siinä mielessä nämä taloudelliset argumentit, jotka viimeksikin käänsivät sen Skotlannin pysymään sitten osana kuningaskuntaa, niin ne näyttää niin kuin epätodennäköisemmältä niin kuin siltä kantilta, että itsenäisyys toteutuisi, mutta kyllähän se unelma elää.
Mutta näitä kaikki tietysti sellaisia kysymyksiä kuin, että saadaanko nyt byrokratiaa vähemmän tai muuta, näitähän on hirvittävän vaikea näyttää toteen tai edes kertoa konkreettisesti, mitä se olisi. Ne on fiilisjuttuja, mutta syntyykö myöskin Skotlannin kansanäänestyksen tuloksena sellaista laajempaa käsitystä, että tämmöisessä niin kuin unionissa tai liittovaltiossa on myös mahdollista elää? Siis toisin sanoen, sehän oli myöskin skottien ratkaisu sille, että Britanniassa on erilaisia osia, joilla on sitten enemmän tai vähemmän autonomiaa, vähän niin kuin pienoismittakaavassa EU, joka nyt ei ole välttämättä ollut sitten, vaikka sen maan nimi onkin yhdistynyt kuningaskunta, siinä on ja Union Jack on lippu, niin unionia sitä on sielläkin, mutta se ei nyt ollut se puoli, joka on ollut kauhean korostunut tuossa ehkä viimeisen 600 vuoden aikana.
Ei, se on kuningattaren unioni kuitenkin tällä hetkellä.
Niin,
ei komissio.
Mutta onko tästä niin kuin Skotlannin äänestystuloksesta, onko se vienyt enemmän niin kuin näitä euroeroajia vai EU:ssa pysyjien niin kuin, näkemyksiä eteenpäin?
Tämä oli hyvä kysymys ja minulla ei ehkä siihen ole niin kuin suoraa vastausta. Tässähän Skotlannin kohdalla kävi hiukan sama kuin mitä nyt sitten nämä EU-jäsenyyden, jotka toivovat, että Britanniasta pysyisi niin kuin EUn jäsenenä, niin vähän sama ajatus, että tätä yhteistyötä parantaa. Että kyllähän Skotlannillekin luvattiin lisää päätösvaltaa omiin asioihinsa ja näin poispäin. Moni voi ihmetellä, että mikä tämä on tämä ristiriita, että minkä takia Skotlannissa halutaan olla osa EUta ja sitten toisaalta ei haluta olla osa Britanniaa tai osa ihmisistä ei halua. Itse asiassahan aika pian silloin tämän kansanäänestyksen jälkeen, kun tehtiin enemmän uusia gallupeja, niin se taas kääntyi niin päin, että valtaosa olikin eron kannalla, että se on todella elänyt osana siellä. Ehkä EUta on ajateltu myös tämmöisenä toisena niin kuin valtakeskittymänä sitten Lontoon rinnalla, eli että ei ole vain niin, että ikään kuin Lonto on siellä niin kuin bisneskortteleissa ja siellä poliittisen eliitin keskuudessa jotenkin niin kuin Skotlannin asioita myös päätetään, että siinä on vähän tällainen niin kuin jaetun vallan idea siinä mielessä.
Tietysti kysymys on myös siitä, mitä muita valtakeskuksia on. Ja perinteisestihän Britanniassa on eniten pelätty, kauheksuttu ja tietysti myös väheksytty Saksaa ja Ranskaa. Molemmissa maissa voi sanoa, että siellä on valtiojohdolla huomattavasti tämmöinen ikään kuin enemmän shaky ground, tämmöinen, enkä puhu, tarkoita sheikkejä tai muita öljysulttaaneja, vaan nimenomaan sitä, että maaperää paljon vähemmän tukevasti jalkojen alla sekä Merkelillä että Hollandilla on isoja vaikeuksia. Ja tietysti sitten Irlanti, niin joka on ainoa maa, jolla on maaraja myöskin, niin mitä muualla Euroopassa voi tapahtua tai on tehty sen kaltaista nyt sitten tässä, joka vielä voisi vaikuttaa tähän tulokseen?
Tarkoitatko niin kuin poliittisten johtajien puolelta vai?
Niin, onko jotakin, mitä nyt viime hetkellä kuitenkin sekä Hollande että Merkel ja varmaan me suomalaisetkin haluaisimme, että britit pysyvät siellä, niin mitä pitäisi nyt tehdä? Tässä olisi 2 viikkoa aikaa. Niin.
Tämmöiset väliintulot on aika vaarallisia, että totta kai niin kuin esimerkiksi tämä Obaman visiitti, että Cameronille tavallaan niin kuin miellyttävää saada oikein korkean tason niin kuin tukea tälle unionissa jatkamiselle, mutta jos me otetaan tämä isompi kuva siitä, että millainen on meidän Euroopassa, Suomessa, muuallankin tämmöinen eliittivastaisuus on ollut voimistumassa, eli ajatus siitä, että joku korkea herra tai rouva tulee meille nyt kertomaan, että miten meidän pitäisi tässä toimia, niin sehän kyllä nostattaa aika paljon karvoja pystyyn, ja sama Britanniassa koskee sitten myös liike-elämää, että aika varhaisessa vaiheessa esimerkiksi viime kesänä Labourin puoluekokouksessa oli mielenkiintoista, että Labourin ne heistä, jotka haluavat jatkaa, että maa jatkaisi niin kuin unionin jäsenenä, niin olivat hyvin tarkkoja siitä, että tarvitsisi nämä niin kuin korkean tason bisnesväki pitää pois tästä, että he eivät tule niin kuin argumentoimaan, että se on niin kuin Labourin kannattajille sellainen, että he eivät halua mitään niin kuin pörssiyritysten johtajia kertomaan, että vaikka siinä on se työllistämisen pointti ja vaikka siinä on niin kuin tämä ajatus, mutta se eliitin vastaisuus on niin voimakasta,
eli
että ei haluta.
Eli Britanniassakin Nalle Wahlroosin suuremman on kuolon suuremman.
Mutta kyllä se on kukaan niin, että tämäkin on Venäjän käsissä. Tämä Venäjän käsissä ja tämä koko homma päätetään Stade Velodromella 11. kesäkuuta Suomen aikaa kello 22 alkavassa ottelussa, jolloin Englanti saa vastaansa Venäjän. Ja sanokaa mun sanoneeni, jos Englanti ottaa siinä 0-3 turkkiinsa, niin kyllä se johonkin se täytyy purkaa. Mutta Mariko Niemi, kerro meille, miten hallitus on tämän kansanäänestyksen järjestämisen hoitanut, koska meillä on valtava määrä maita, joissa keskustellaan merkittävistä asioista, jotka ehkä pitäisi joskus alistaa kansanäänestykseen. Suomessakin on joskus puhuttu jostain nelikirjaimisesta asiasta, olenko se nyt, no, mutta kuitenkin. Niin miten tämä on hoidettu? Onko tämä mennyt kunniallisesti?
Kyllä ja ei. Aika paljon on tullut siitä myös pyyhkeitä. Tietysti David Cameronia noin lähtökohtaisesti on kiitetty siitä, että kun hän lupasi tällaisen järjestää, että mikäli hänen puolueensa voittaa nämä vaalit, jotka tässä taannoin oli, parlamenttivaalit, niin tällainen järjestetään ja lupaushan perustui toki Cameronin puolelta siihen uhkaan, joka populismin nousu ja UKIP-puolueen nousu ja myös tämmöisen EU-kriittisen, kutsutaan backbenchers, eli tämä tällainen sisäinen oppositio Cameronin konservatiivipuolueessa, niin heidän tyynnyttelemiseksi tämä luvattiin. Ja kyllä se sitten todella nopeassa tahdissahan tuli nopeammin kuin mihin mennessä se aikaraja olisi ollut niin kuin tuonne ensi vuoden loppupuolelle, niin päätettiin järjestää. Aika paljon pyyhkeitä on kyllä tullut sitten siitä, että esimerkiksi radiossa ei voi näyttää, mutta tässä voin kuvailla. Mulla on kädessä tällainen esite, jonka hallitus jakoi joka kotiin, ja siinä kerrotaan, että miksi hallitus uskoo, että unionin jäsenenä jatkaminen on parempi yhdistyneelle kuningaskunnalle. Että se on niin kuin maan intresseissä. Eli näin vahvaa niin kuin tällaista oikein käteenojennettavaa ohjausta
Suomessa
on tullut.
Suomessa järjestettäisiin NATO-kansanäänestys, ja sitten joka postilaatikosta kolahtaisi tuommoinen, tuossa on aika paljon sivuja ja hienoja nelivärikuvia, että miksi hallitus uskoo NATO-jäsenyyden olevan parhaaksi kansallemme?
Joo, kyllä tämä siellä koettiin, että tähän käytettiin niin kuin valtavasti varoja, että se keskustelu liittyi juuri siihen, että onko tämä oikein, että meidän niin kuin yhteisillä verovaroilla tätä näin voimakkaasti niin kuin joka luukutetaan niin kuin joka kotiin. Toisaalta sitten hallituksessahan myös on ministereitäkin, jotka ovat eron kannalla, eli puolueen omat rivit ovat kyllä vahvasti myös repeilleet asiassa.
No, veikkaus. Kuinka käy?
Edelleen pidän todennäköisempänä sitä, että Britannia pysyy EU:n jäsenenä, mutta pidän mahdollisena, että ero voi myös toteutua.
Ohjelma, jota kuuntelette, on kevätkauden viimeinen Leikola ja Lähde ja kanssamme politiikan kesän tapahtumia ennakoi tutkija Mariko Niemi ja nyt mennään sitten Amerikan maalle. Mari, miltä tämä Yhdysvaltain presidentinvaalien asetelma, joka todennäköisimmin on siis nyt Kalifornian tulosten ratkettua Hillary Clinton vastaan Donald Trump. Miltä tämä näyttää?
Saako sanoa oikein tämmöisen henkilökohtaisen mielipiteen? Ihanalta näyttää.
Perustele nyt.
Ihan ammatillisesti. No, niin. Omassa työssäni olen tutkinut naisten nousua poliittiseksi johtajiksi ja olen tutkinut populismin nousua ja populistista johtajuutta. Niin tämähän oli se, mitä niin kuin salaa toivoin. Joo. Ihan ammatillisesta syystä.
Ja nyt täytyy täsmentää, niin et näe siis Hillaryn politiikassa populistisia piirteitä, vaan populismi on nimenomaan Trumpin puolella.
Amerikan politiikassa, Yhdysvaltojen politiikassa populismi on aika vahva osa kampanjointia noin yleensäkin ja usein. Ja tämä oli mun mielestä erittäin hyvä pointti, jonka nostit esiin. Eli populismihan ei ole vain populistipuolueiden asia. Populistipuolueiden poliitikotkaan aina eivät ole populistisia. Ja sitten toisaalta näitä populismin keinoja voivat kyllä hyödyntää paljon muutkin kuin
50 shades of populism. Ennen kuin me mennään...
Pistäs nyt se kirja pois.
Ennen kuin me mennään näihin...
Jussi, mitä kuvia sulla on tässä?
Näihin... No, tässä on Bernie Sanders muun muassa, mutta mennään tähän Bernie Sandersin karvana kampanjaan ensin. Käydään se läpi. Mitä tämä Sandersin menestys kertoo?
Tässä on hyvin paljon samoja piirteitä, joita tunnistan tästä Labourin Jeremy Corbynin valinnasta viime kesänä. Me ollaan paljon puhuttu siitä, että jotenkin puolueiden väliset erot on niin kuin hävinnyt ja ideologioiden väliset erot on hävinnyt. Ja jos me nyt katsotaan tällaisten tiettyjen vahvan niin kuin vasemmistolaisten johtajien, kuten Jeremy Corbyn ja kuten Sanders, heidän saamaa kannatusta, vaikka Sanders nyt ei ole nousemassa ehdokkaaksi, hänhän on nostattanut valtavan kansanliikkeen. Siinä on monta mielenkiintoista puolta. Siinä on toisaalta tällainen myös eliitin kritiikki. Ihan samalla tavalla kuin populistit soittelee sitä kieltä, että eliitti ja kansa, niin tässä on samalla tavalla, se tulee vasemmistolaisesta lähtökohdasta, ja siinä on myös tällainen niin kuin kansanliikkeen tuntuma, että tullaan sieltä puolueorganisaation, joka myös on yksi eliitti, joka ihmisiä nyt ärsyttää. Meillä on tällainen puolueorganisaatio, joka tuputtaa meille näitä poliittisia broilereita. Se on se ajatus. Joku tulee niin kuin sen ulkopuolelta, näyttää vahvasti ideologiselta, periaatteelliselta. Siis nythän kaivataan sellaista niin kuin periaatteellista politiikkaa, että ollaan niin kuin todella sitä, mitä ollaan, ja eikä olla niin kuin valmiita taipumaan yritysten haluihin tai kenenkään muunkaan puolueorganisaation sätkynukeksi tai rahoittajien niin kuin asioihin, vaan tullaan sieltä niin kuin vahvasta omasta kulmasta, ja siinä on myös tämä sosiaalisen median taitava käyttö, ja se, miten ihmiset, niin kuin kannattajat, rupeavat tuottamaan sitä kampanjaa myös itse. Ja se
oli hieman myös sama kuin Obamassa 8 vuotta sitten.
Kyllä, ja se on sellainen, mikä sitten niin kuin taloudelliselta kannalta, niin kampanjointi Yhdysvalloissa on valtavan kallista. Tämä on tietysti asia, jota sitten myös Trump on toisaalta voinut hyödyntää, ei ehkä niinkään, että niin kuin hänen puolestaan olisi välttämättä samalla tavalla semmoista niin kuin somekampanjointia, mutta se näkyvyys, jota hän on sitten saanut puheidensa vuoksi.
Mielenkiintoista on se, että kun tässä on nyt voidaan juhlia, niin kaikkien monien muiden hyvien asioiden ohella niin voidaan juhlia myöskin tänä kesänä 400th anniversary Neuvostoliiton kaatumisesta käytännössä, niin tämä vasemmisto, niin ei se siinä samalla sitten kuitenkaan ole kuollut ja kuopattu, mutta sehän on hirveän erinäköinen. Meillä on kokonaan uuden tyyppisiä voimia, on Kreikassa, Espanjassa, niin jotka on, niin kuin, jos on kyllä vanhoja juuria. Sitten jos pannaan niin kuin Lee Anderson, Bernie Sanders ja Jeremy Corbyn vierekkään kuvat, niin kyllä aika helposti erottaa, että ketkä on ketäkin, paitsi Corbynista ja Sandersista.
Miksi
meillä on siis hyvin erityyppisiä transatlanttisia äijänkäppänyt, ja sitten on myöskin nuoria naisia, niin Lee Anderson lienee yksi Suomen kaikkia näkyy nuorimpia eduskuntapuolueiden puheenjohtajia,
meidän,
kun hänet valitaan nyt ensi viikonloppuna.
Totta.
Onko nämä liikkeet samannäköisiä, vaikka nämä pohjimmiltaan, niin ponnistaako nämä samannäköisestä aatteellisesta pohjasta, yhteiskunnallisista tilanteista, vaikka nämä sitten on niin kuin kovin erinäköisiä Kreikassa, Espanjassa, Suomessa, Amerikassa ja Laita-Englannissa?
Tämä ei ollut mikään ihan helpoin kysymys, mutta kyllä niissä paljon yhteistä on. Tähän väliin meinasin sanoa sen, että onhan meilläkin olemassa Suomen Jeremy Corbyn.
Erkki Tuomioja.
Kyllä.
Partanamakallerian. Pitkäaikainen jäsen.
Täytyy muistaa, että siis Lee Anderson toki eroaa niin kuin habitukseltaan ransukoirista, joita tässä on nyt lueteltu niin merkittävästi, mutta että vasemmistoliiton kannatus ei kuitenkaan ole sillä samalla tasolla kuin nämä muut.
Mm. Teemot, jos puhutaan puolueiden niin kuin uudistumisesta.
Kyllä. Mutta sitten Hillary Clinton vastaan Donald Trump. Raskaan sarjan superottelu, niin monta erää, että toinen on kanveisissa. Miltä tämä etukäteen näyttää? Tässä on kuitenkin kaksi Yhdysvaltain pitkältä ajalta inhotuinta presidenttiehdokasta vastakkain.
Se onkin tässä todella mielenkiintoista, että millaista niin kuin intohimoa puolin ja toisin tähän saadaan aikaiseksi. Ja kyllä tietysti, kuten sanoin, tutkijana kiinnostaa myös tämä sukupuolen aspekti. Eli voidaan aina sanoa, että eihän sukupuolella ole väliä, olemme kaikki ihmisiä ja niin edelleen. Kaikki ihmiset, joita on toistaiseksi valittu Yhdysvaltain presidentiksi, on sattuneet olemaan miehiä. Se on tietysti
Hillary
vain sattumaa.
Clinton mies paikallaan? Jos tässä siteeraa Elina Lepomäen.
Joo, tämä on hänen slogan. Mua vähän harmittaa se slogan sikäli, että se on tietysti siinä tunnistetaan se, että politiikan johtajan niin kuin tämä tällainen stereotyyppinen kuva ja tietysti myös ihan reaalinen kuva on edelleen se, että se on niin kuin mies. Ja naisen täytyy jotenkin ylittää naiseutensa ja ikään kuin yltää niihin miehen mittoihin, jotta hän olisi sitten niin kuin käypäinen poliittinen johtaja.
Toinen iso poliittinen, tietysti tämmöinen demografiakysymys, niin on ollut pitkään mustien asema. Siinä tietysti Obama oli symboli. Myöskin hän oli ensimmäinen, joka rikkoi sen lasikaton. Mutta onko tässä nyt käynyt tavallaan sillä lailla, että tässä niin kuin vähän niin kuin unohtuu se, että Hillary on itse asiassa kuitenkin ehdolla ensimmäiseksi naiseksi, siis eikä nimenomaan first lady, vaan first president. niin, joka on ihan eri asia, niin hän joutui itsekin muistuttamaan siitä, että tavallaan tuliko niin kuin jo tietty määrä semmoista, että vähemmistöt saavat niin kuin omat edustajansa, niin niitä paineita purettua ikään kuin Obaman kautta.
Joo, kyllä tämä on osa sitä, ja tietysti tässä on aivan vimmattua kehystämistä, eli tällaista freimaamista, että millainen ehdokas hän on. Että hänen vastustajansa haluaa osoittaa, että hän on tällainen eliitin, poliittisen eliitin, talouden eliitin. Hän on niin kuin hyvin vahvasti bisneselämän rahoittama. Hän on niin vieraantunut kaikenlaisista kansalaisten asioista, että hän ei tavallisen amerikkalaisen naisen asioista tiedä yhtään mitään. Siis tämä on se argumentti, jota häntä vastaan esitetään. Ja odottaisin, että hänen kampanjansa tulee vahvasti niin kuin tuottamaan sitä toisenlaista tarinaa, että miten pitkään on kestänyt, että naiset ovat päässeet eteenpäin ja minkälaisia vastuksia on. Ja varmasti siellä myös vähän toivotaan, että Donald Trump auttaisi tässä sen verran, että hän kampanjoisi sovinistisesti, jolloin sitten voitaisiin saada ärsytettyä naisia hereille ja sinne
barrikadeille. Varmaan on niin vaikeaa, mutta jos me katsotaan politiikan sisältöä, niin Obaman politiikasta tiedettiin aika paljon. Sehän on hyvin paljon radikaalimpaa oli kuin, ja voi sanoa, eurooppalaisista vasemmistolaisempaa kuin mitä keskiverto amerikkalaiset. Trumpin politiikasta me emme tiedä käytännössä, mutta hän on kuitenkin puhunut hyvin niin kuin poliittisia sisältöjä. Mikä on Hillary Clintonin poliittinen linja sitten? Mitä me tiedetään siitä?
No ainakin me tiedetään, että hän on aika tällainen ei sinänsä niin vasemmistolainen, eli siinä mielessä hän väittäisin näin, että sieltä republikaanienkin puolelta moni voi kokea, että hän on vähän siinä rajalla, että hän saattaisi niin kuin vaikuttaa henkilöltä, joka myös niin kuin tähän niin kuin äänestäjäkuntaan vetoaa. Ja siinä ehkä onkin se, että hän ei vaikuta tuovan jotenkin mitään uutta, koska hänen on vaikea saada niitä ajatuksiaan ehkä myös läpi ja myytyä ja jotenkin niin kuin kampanjoitua niillä teemoilla, koska se näyttää siltä, että lisää samaa, lisää entistä.
Mutta tämä voi toisaalta olla se Bernie Sandersin suuri palvelus Hillary Clintonille, että nyt tämä demokraattien esivaalikampanja on tavallaan niin kuin tarjoaa Clintonin näistä kahdesta turvallisena vaihtoehtona tälle niin kuin playing midfield, eli niille äänestäjille, jotka voivat äänestää kumman puolueen ehdokasta tahansa. Varapresidenttivalinnat tulevat olemaan niin kuin mielenkiintoisia, ja tässä on tietysti sitten taas se toinen suuri vähemmistö, tai voi sanoa yksi suurista vähemmistöistä. Yhdysvalloissahan ei enää ole enemmistöä, siellä on vain vähemmistöjä, ja se on sitten tämä latinoäänestäjien tilanne.
Onko jomman kumman pakko ottaa latino varapresidenttiehdokkaaksi?
Niin. Mm. Miten käy?
Kyllä mä näkisin näin, että tässä on suuri houkutus siihen, ja kyllä ne on todella mielenkiintoiset valinnat, mutta saanko mä kertoa, mitä mä tällä hetkellä odotan kaikkein eniten?
Sitä varten se olette.
Tässä kun meillä on nämä ehdokkaat ja kun päästään puoluekokouksiin ja tulevat puolisoiden puheet. Tämä on aivan loistavaa, koska viime vaaleissa me kuultiin Mitt Romneyn puoliso Ann Romney, mitä hän puhui, kuultiin mitä Michelle Obama puhui, ja kun he puheellaan rakentavat sitä poliitikkoa, he rakentavat heidän yhteistä tarinaansa, joka heillä on ollut puolison kanssa, he ovat tällaisia todistajia tämän puolison karaktääristä, hänen vahvuuksistaan, ja he ikään kuin puolisoiden merkityksenä usein on ollut tuoda myös tätä niin kuin pehmeää ja inhimillistä puolta, ja on todella mielenkiintoista nähdä, miten se niin kuin tässä rakentuu. Ja sitten kun nämä puolisot on niin kuin hyvin kiinnostavia hahmoja, molemmat eri syistä, mutta todella odotan niitä puheita ja odotan, että se on loistavaa retoriikkaa ja taitavasti rakennettua tunteisiin vaikuttamista. Nähdäänkö videoesityksiä, miten otetaan esiin kipeitä asioita. Kyllä se on sellainen todella niin kuin mielenkiintoinen kampanjoinnin taidon näyte, että miten nämä puolisoiden roolit tulee sitten näissä kampanjoissa toteutumaan.
Niin puolisohan on, voi sanoa, erityisesti tietysti demokraattien puolella niin ollut perinteisesti niin kuin lähes ministerin tyyppisessä asemassa. Hillarylla oli aikoinaan tehtäviä, Michelle Obamalla on ollut valtiollisia tehtäviä myöskin, se on kaikkea muuta kuin pelkkää edustamista.
Mariko Niemi, onko niin, että Euroopassa on joku tämmöinen taittovirhe, kun me katsotaan eurooppalaisen median läpi Yhdysvaltain presidentinvaaleja, niin onko niin, että eurooppalainen media on aina kuitenkin sitten enemmän sen demokraattien ehdokkaan kannalla ja demokraattien agendan kannalla? Onko niin, että on kuka tahansa republikaanien ehdokkaana, niin hän tulee eurooppalaisessa mediassa hieman toopeksi leimatuksi. Hmm.
Mielestäni joo. Ja se niin kuin liittyy siihen, että meillä voi ajatella, että suurin piirtein kaikkikin puolueet, jos katsotaan ihan niitä faktisia asioita, mitä meidän politiikassa tehdään, niin kyllä se useammin sitten, jos pitää valita, että kumpaa on lähempänä, niin helpommin se, mitä me ymmärretään ja mikä meille on niin kuin käsitettävää ja näin. Ja siinä mielessä voisi ajatella, että eurooppalainen media voisi ehkä tehdä enemmän vielä ymmärtääkseen sitä niin kuin republikaanien puolta. En tarkoita ottaa puolia, vaan niin kuin ymmärtääkseen, että mistä se kertoo ja mistä siinä on kyse. No,
tällä kertaa, siinä olisi kyllä niin kuin aika paljon tekemistä, koska täytyy sanoa, että Donald Trumpin menestys on ollut varmasti niin kuin republikaanisille puolueelle vaikea asia. Sitten se on kuitenkin, niin kuin, kun sanotaan, että Trump vastaa tällaisen niin kuin globalisaatiosta ahdistuneen keski-ikäisen valkoisen miehen tähän niin kuin tunnemyrskyyn, niin hän on kuitenkin näistä kahdesta ehdokkaasta se, joka meikkaa enemmän. Miten tämä Trumpin hahmo, siis tämähän on ihan wrestlingiä.
Nyt Jussi, kyllä mä sanoisin, että kyllä siis kun republikaanien johdossa yksi toisessa jälkeen irtisanoutunut Trumpista, niin koskaan aikaisemmin, pitkään aikaan, ei republikaanit ole vaikuttanut eurooppalaisista niin sivistyneiltä ja niin fiksuilta kuin nyt. Kyllä Trump on saanut aikaa myös tämän.
Sulla on pointti.
Niin. Barack Obamahan kampanjoi tällä toivo-ajatuksella. Mä väittäisin, että Donald Trump edustaa henkilönä, siis näille hänen kannattajilleen, niin toivoa. Siinä mielessä, että hänen tarinansa, vaikka hän on perinyt rahaa ja kaikki nämä, mutta tarinahan ei mene, faktathan aina voidaan vähän unohtaa, kun rakennetaan sellaista politiikan kuvaa. Ja hän on amerikkalainen unelma. Hänessä toteutuu ja kiteytyy hirvittävä määrä sellaista, mitä moni näistä pettyneistä ja osattomaksi jäävi itsensä kokevista, niin toivoo, että he haluaisivat nähdä itsensä siinä. He haluaisivat, että se mahdollistuisi heille. Ja se on yksi sellainen todella tärkeä asia tässä, että he ei koskaan voi enää uudelleen syntyä tulla eliitin jäseneksi. He eivät voi käydä niitä kouluja tai he eivät voi saada sitä taustaa, joka esimerkiksi Hillary Clintonilla on.
Tämähän on ihan Gotham City. Tämä on ihan näitä, jos me katsotaan niin kuin koko tätä Batman-elokuvien saagaa, Ja sitä, mitä Gotham Cityssä tapahtuu. Niin tämä on just sitä, että jostain nousee joku luupää ja sanoo, että vedetään kaikki tasaiseksi. Että sitten meillä on kaikilla yhtä hyvin.
Mutta onhan tässä myös amerikkalainen unelma. Self-made manissa on hirveän vahva.
Anteeksi, Batmania ei ole olemassa. Että miten tämä niinku ratkataan? Koska siis sama, tietyllä tavallahan sama oli myös tässä Sandersin kampanjassa. Revitään alas tämä nykyjärjestelmä. Ja ihan sama on mun mielestä tämä Trumpin kampanjan, että tämä niin kuin poliittinen eliitti, poliittinen järjestelmä maan tasalle.
Mutta se pitää sisällään sen käsityksen, että se olisi tullut tiensä päähän. Ja kysymys kuuluu, että kyllä, niin kuin aina, että uudistuuko se, kykeneekö se uudistumaan tosiasiassa, vai onko revoluutio sitten vaihtoehto? Amerikassa on vallankumouksista ja sisällissodistakin kyllä kokemusta sinänsä.
Mari Kooniemi, pidätkö mahdollisena, että Yhdysvaltain vaaleissa nähdään vielä merkittävä kolmas ehdokas?
No en kauhean todennäköisenä tätä näe. Siis varmasti siellä kuumeisesti mietitään, että mitä tässä tilanteessa vielä voisi tehdä. Että oikeastaan ehkä siihen en osaa ottaa niin kuin kantaa. En ole kauheasti miettinyt. Ja jotenkin näkisin, että se asetelma olisi tässä, mutta isot voimathan siellä jyllää. Eli kuten sanotaan, politiikassa kaikki on mahdollista. Jopa se, että Donald Trumpistakin tulee vielä presidentti.
Hyvät kuulijat, tämä on kevätkauden viimeinen Leikola ja Lähde. Ja meillä on käsittelyssä Britannia, Amerikka ja koko maailma, mutta sitä ennen Suomeen. Ja vieraanamme on tutkija Mari Kooniemi. Nyt on tämä superviikonloppu, meidän ikioman superviikonloppumme, jossa ei ole mitään esivaaleja, vaan jymäytetään tai napautetaan napakasti nuijaa useammassakin puoluekokouksessa. Ja käymme heti ensiksi kokoomuksen kimppuun, koska Onhan se nyt aika mielenkiintoista, että meillä on puheenjohtaja, jolla oli kuitenkin pitkä ministerikokemus takana, niin tuli valituksi täpärästi ajatuksella, että hänen henkilökohtainen kannatuksensa siirtyy puolueen kannatukseen. Näin ei käynyt. Hän sanoi, että hallitus tekee kokoomuslaisinta politiikkaa evö, ja sitten sen jälkeen Alexander Stubb on joutunut haastetuksi. Miksi Stubb on haastettu?
No kyllä sanoisin jopa näinkin ehkä jyrkästi, että kyllä ne niin kuin tämän asetelman siemenet kylvettiin jo silloin, kun hänet valittiin. Eli siellä jäi kuitenkin merkittävissä määrin sellaista, me ollaan puhuttu EU-skeptisyydestä, nyt puhutaan tällaista Alexander Stubb-skeptisyyttä, eli häneen kohdistuvaa niin kuin tällaista vastustusta, skeptisyyttä, ajatusta siitä, että...
Ans kattoo nyt.
Niin, ja sitten hän ei ole onnistunut niiden kokoomustahojen ja aika vaikutusvaltaisten kokoomustahojen, jotka kannattivat toista ehdokasta, niin hän ei ole heitä onnistunut vakuuttamaan, ja siitä lähtien sitten on ehkä odotettu, että koska tulee sellaisia hetkiä, ja kyllä mä näkisin, että tätä johtajavaalia on tässä niin kuin pidemmän aikaa rakennettu muun muassa niillä toistuvilla puheilla, että on tätä tyytymättömyyttä ja on sisäistä tyytymättömyyttä ja ollaan aika huolestuneita ja ollaan muuten aika tyytymättömiäkin ja sitten aika moni on aika huolestunut ja tyytymättömyyttä.
Onko tämä merkki siitä, että Jyrki Kataisen ja Taru Tujusen aika pitkän, aika tiiviin, aika menestyksekkään kauden jälkeen se tyhjö sittenkin on ollut isompi kuin mitä päälle päin on näyttänyt?
Mun mielestä näyttää, että kokoomuksessa sinä aikana, joka niin vahvasti siis johdettiin tätä, puolue oli heillä näpeissään sillä tavalla vahvasti, että vielä se, niin kuin se johtajavaali sen jälkeen oli jotenkin tällainen hyvin niin kuin taitavasti rakennettu siinä mielessä, että ei tullut oikein eroja ja kaikki oli niin kuin, että me ollaan kaikki hyviä kavereita, ihan sama kuka valitaan ja jotenkin, ja sen jälkeen se tuntui, että se niin kuin luhistui se julkisivu ja sen rakentaminen on ollut vaikeampaa ja sinne on jäänyt sellainen varmasti se, että kun tämä on ollut niin vahvasti tämä puolue niin kuin tiettyjen toimijoiden hallussa ja näpeissä, niin sinne on jäänyt sellaista niin kuin toteutumatonta potentiaalia ja niin kuin sellaisia jännitteitä sisälle. Ja kyllä sitten iso osa johtajuutta tietysti johtajana onnistumista on se, että saa niin kuin tunnistaa ne vedet, jotka siellä on liikkeessä, ne tyytymättömät ihmiset, ja koittaa saada niin kuin nivottua yhteen. Ja sen nyt voi sanoa sitten ainakin Stubbin epäonnistumiseksi, että onhan se, että ei pystynyt tätä niin kuin torjumaan, niin hänen epäonnistumisensa.
Mua häiritsee ihan valtavasti tämä koko kokoomuksen niin kuin ehdokkaiden välinen keskustelu, jossa tuntuu, että se on aivan niin kuin oltaisiin jossain niin kuin ylioppilasjuhlilla tai rippijuhlilla. Se keskustelu on niin kuin sellaista kepeää ylätasoa. Itse asioihin ei ole juurikaan menty. Ja kuitenkin yksi merkittävä
kerro
asia...
Kerro mulle, jossa mikä on rytmin vaihdos, jota perään kuuluu.
No ei, mutta...
Oikeasti mä en ymmärrä.
En minäkään, mutta haluatko, että tanssimme sambaa tai mamboa?
Kiitos.
Mambossa voisin näyttää tämän rytminvaihdoksen, mutta siis kysehän on siitä, että Alexander Stubbin niin kuin tapaan kohdella muita ihmisiä ollaan äärettömän pettyneitä, siihen ollaan vihaisia, mutta tästä asiasta ei yhdessäkään näissä niin kuin vaaliväittelyissä, joita ehdokkaat ovat käyneet, niin ei ole millään tavalla viitattu. Et siis tämmöisiä niin kuin...
Eikö kehdata vai eikö osata vai eikö viitsitä vai...
Et siis tämmöisiä niin kuin itkupotkuraivareista puhutaan kulisseissa. Kulisseissa puhutaan siitä, että miten Petteri Orpo voi toimia paremmin puheenjohtajana, kun Petteri Orpo on joutunut hoitamaan Stubbin puolesta neuvottelut jo tähänkin asti.
Eikö tässä myöskin jotakin paradoksaalista, että Alex puhuu koko ajan tästä tiimistä ja että nämä tiimit on tärkeitä. Ja sitten samaan aikaan, kun sanoin tämän tarkoituksella, että Jyrki Kataisen ja Taru Tujusen jälkeen, niin koska kyllähän silloin erityisesti, kun on noin 24-7 raskas duuni, kun mikä on valtiovarainministerille, niin on ihan selvä, että puoluesihteeriksi tarvitaan henkilö, joka pystyy sen hoitamaan läpi ja tuskin kokoomuksessakaan on ketä, joka olisi sitä mieltä, että Minna Arve onnistui aivan loistavasti.
Tai että hän olisi ollut hyvä valinta ennen kaikkea.
Niin. Eikö tämä myöskin kritiikki sitä kohtaan, että hän ei sitten oikeasti tässä tiimin rakentamisessa ole ihan valtavan hyvin onnistunut?
Joo, ja jos mietitään tietysti ministerivalintoja osana tiimin rakentamista, niin onhan myös ministereiden, myös niin kuin saanut muutkin ministerit kritiikkiä kokoomuksessa. Palaisin vielä tuohon pointtiin siitä, että tämä keskustelu on ollut sellaista erikoista, ja mä oon samaa mieltä, tämä on vähän eri tavalla erikoista kuin silloin viime kerralla. Silloin viime kerralla se oli erikoista sen takia, että annettiin kuva, että ei ole mitään väliä, kuka valitaan, ja viimeistään puoluekokouksessa paikalla olleet kyllä huomasi, että sillä oli todellakin paljon väliä siis näille ehdokkaille ja sitten myös heidän kannattajilleen. On aika ikävää, että niin kuin politiikan seuraajana, ja jos ajatellaan meitä kansalaisia politiikan kuluttajina, niin tietysti olisi semmoista rehellistä ja avointa keskustelua, ja olisi kiva kuulla, mistä nyt oikeasti kenkä puristaa, ja kertokaa nyt. Toisaalta samaan aikaan siinä on se ihan vissi logiikka, että kaikenlainen tällainen niin kuin mutapaini ja ikävien asioiden sanominen ja kissa pöydälle, niin puolueita ei kauheasti sitten toisaalta palkita siitä, että kyllähän kansalaiset haluavat sellaisia puolueita, jotka juuri ovat hyvä tiimi ja mukava joukkue, ja kun mä pääsen siihen porukkaan, niin sitten mua puolustetaan, ja mä olen siellä osa sitä ja mä saan antaa niin kuin parhaan. Ja sellaista kuvaa haluttaisiin luoda äänestäjille, että tämä ei ole mikään riitelevä, inhottava porukka. Ja siinä nyt kiinnittäisin vielä huomiota siihen, että miten tähän johtajavaaliin edes päädyttiin. Siis siihen, että se nyt sitten lopulta toteutui. Niin siinähän vaadittiin aika moista tiimityötä kyllä, että se toteutui. Eli kyllä se, ei niin kuin, se kynnys, että Petteri Orpo olisi niin kuin tuosta vaan ilmoittanut, että jaaha, kuulkaas, ja nyt minä haastan tästä istuvan puheenjohtajan. Että kuinka moni muu teki töitä vähän niin kuin myös hänen eteensä sitä ennen erilaisilla.
Se oli puolen vuoden kampanja ennen kuin se tuli ulos.
Kyllä, se oli pitkä kampanja.
Jossa nimenomaan oli ajatuksena, että vain yksi vastaehdokas, koska viimeksi hän siis vaikka Stubb valittiin, niin ensimmäisellä kierroksella hän jakauma Stubbin, Vapaavuoren ja Risikon välillä oli aika tasainen. Eli Stubb oli kaukana enemmistöstä vielä siinä vaiheessa.
Mutta mikä merkitys on puoluekokous puheilla?
No, mä näkisin, että kokoomuksen kohdalla vähemmän, keskustassa enemmän. Ylipäänsä se, niin kuin keskustan puoluekokouksissa, kun tehdään valintoja, kun siellä on niin suuri joukko, joka valitsee, siellä on suuri joukko myös sellaisia valitsijoita, jotka ei ole niin lähellä tätä, niin kuin, jotka ei välttämättä ole niin politiikan sitä niin kuin seuraa niin läheltä tai tunne välttämättä niin hyvin. Toki keskustassa on se vahva perinne, että kierretään kenttää, mutta oma käsitykseni on, mitä on keskustan puoluekokouksissa käynyt, että moni tulee sinne vielä ehdokkaita katsomaan, kun heillä on johtajavaalia, tutustuu ja
jotka ehkä
juttelee.
Vähiten on ohjattavissa suurista puolueista.
Juuri näin. Ja sitten myös se niin kuin jatkuu siellä se kampanjointi ja sitä on niin kuin paljon vielä meneillään. Ja sitten toisaalta niin kuin kokoomuksen kohdalla se on pienempi joukko äänestäjiä, siksi se on helpommin hallittavissa, siksi voidaan soitella niitä ihmisiä läpi ja näin poispäin. Eli uskoisin, että sillä on vähemmän merkitystä. Tietysti, jos siellä jotkut vielä kerta kaikkiaan miettii kantaansa, mutta ehdokkaat on aika niin kuin varmasti hyvin tiedossa kyllä, ketkä, siis tarkoitan heidän niin kuin linjansa ja heidän, mitä he edustaa, heidän persoonansa. Siltähän se nyt näyttää tässä niin kuin persoonien välillä sitten kuitenkin nämä kahden miesehdokkaan välillä, että se on niin kuin tämmöinen persoonan ja toimintatavan kysymys. Elina Lepomäki sitten taas on tuonut vähän reippaammin ja rohkeammin mielestäni näitä niin kuin hänen konkreettisesti asioita, mitä hän tekisi eri tavalla ja millaista poliittista linjaa hän vetäisi eri tavalla.
Hän vaikuttaa itse asiassa kaikkein poliittisimmalta näistä kolmesta ehdokkaista, ihan niin, riippumatta siitä,
niin
mihin kohtaan häntä asemoidaan.
Kyllä musta tuntuu, että kun mä kuuntelen näitä julkisia perusteluja siihen, että millaista puheenjohtajaa kokoomukselle etsitään, niin välillä tuntuu, että kokoomus etsii itsellensä omaishoitajaa eikä puheenjohtajaa. Että siinä on tämä.
Sulla on kyllä nyt pointti.
No ihan oikeasti, Aleksi on oikein hyvä, mutta Petteri on miellyttävä ja Petteri on miellyttävä ja rauhallinen.
Niin, mutta tässähän ikään kuin varaudutaan jo siihen, että kun tilanne on tasaväkinen, niin pitää tulla toimeen kaikkien kanssa myös vaalin jälkeen, jota varten vältetään konflikteja.
Kyllä vasemmisto on parempi tekemään luonnemurhia kuin oikeisto. Tämä on niin kuin ihan pakko sanoa.
Mutta näin se on ollut aina ennenkin.
Niin.
Mutta ajatelkaas, miten on mahdollista, että Petteri Orpo, joka nyt kuitenkin on siis, hänhän on tässä nyt kaikkein selkeimmin kampeamassa pois istuvaa puheenjohtajaa, niin miten hän on tämmöisen hirveän brutaalin teon onnistuu olemaan niin kuin tekemässä tällaista hirveän brutaalia tekoa, niin kuin epälojaalia tekoa, niin kuin puoluejohtaja, hän on samassa hallituksessa ja muuta, ja hän näyttää enkeliltä.
Mutta aloittiko Petteri Orpo kuitenkin kampanjansa viikon tai kaksi liian aikaisin? Koska musta tuntuu, että Petteri Orpon kampanjasta on mennyt ilmat täysin. Hänellä ei ole, koska juuri siksi, että hän on tullut niin kuin tämmöisenä puhtoisena, tietysti omat ministeritehtävänsä äärettömän hyvin hoitaneena ja laajaa kannatusta nauttivana henkilönä, mutta sitten hänellä ei ollut kyllä mitään sanottavaa.
Niin, itse asiassa kysymys kuuluu myöskin, että kuinka hyvin hän on hoitanut ministeritehtävän, kuinka paljon on ollut kyse siitä, että EU on ylipäätään luovinut tässä pakolaiskysymyksessä ja Orpo on sattunut olemaan se ministeri, joka on, tässä on kuitenkin kaikille puolueilla on ollut perussuomalaisilla, samaan aikaan presidentillä on ollut hyvin voimakas sanansijansa siitä, miten koko turvapaikkakriisiä ratkaistaan. Eihän se ole ollut mitään Orpon yksin luomaa politiikkaa.
Ei yksin luomaa politiikkaa, mutta se, mistä antaisin kyllä hänelle krediittiä, on se taito, että hän on osannut sanottaa tätä tilannetta taitavasti, kertoa kansalaisille ja ottaa sellaista niin kuin henkistä johtajuutta.
Ja ainakin toistaiseksi myös, mikä tärkeää huomata, pystynyt myötävaikuttamaan hallituksen koossa pysymiseen. Siis Orpo on valinnut linjan, joka ei liikaa vieraannuta perussuomalaisia, mutta pitää jollakin lailla vielä liberaalit mukana. Nyt onkin mielenkiintoista nähdä sitten, kun näissä perheyhdistämiset ja muut nousee loppusuoralla esiin, että pystyykö hän ikään kuin venymään vielä joka suuntaan loppuun asti.
Perheen yhdistämistä tärkeämpää hänelle on kuitenkin kokoomuksen yhdistäminen, niin kuin kaikille näille, kuka sitten valituksi tuleekin. Mutta valintoja tehdään muuallakin. Seinäjoella valitaan, kuka seuraavien presidentin vaalien ensimmäinen presidenttiehdokas. Keskusta tulee valitsemaan ainoan ehdolla olevan, ainakin toistaiseksi ehdolla olevan ehdokkaan, eli Matti Vanhasen presidenttiehdokkaaksi.
Vaikka hänestä ei tule ainoa keskustapuolueen jäsen, joka on presidenttiehdokas.
No tästä ei ole vielä varmuutta, koska Paavo Väyrynen on sanonut kannattavansa istuvaa presidenttiä, niin siitä voisi päätellä, että kansalaispuolue ei tule asettamaan omaa presidenttiehdokasta, mutta koska kyseessä on Paavo Väyrynen, siitä ei voi kuitenkaan päätellä mitään.
Niin, tai sanotaan, että Paavo Väyrysellä on enemmän tapoja kannattaa ketä hyvänsä kuin kenelläkään muulla. Joskus se kannattaminen jopa tarkoittaa sanoa, kun asettuu itsevarmuuden vuoksi ehdokkaaksi. Mm. Mutta Mariko Niemi, niin, miksi Matti Vanhanen lähti liikkeelle, hänhän lähti liikkeelle ennen kuin keskusta, vai oliko tästä sovittu mahdollisesti sitten kabineteissa etukäteen pääministeri Sipilän kanssa?
Kysymys on erittäin hyvä ja niin kuin toitte tästä tätä Väyrysen kulmaa esiin. Kieltämättä se näyttää siltä, että siinä on jotain tällaista niin kuin, ennakkotorjunta-asetelmaa, mutta...
Vastavalkea.
Joo, hyvä termi. Mua vähän harmittaa tämä Kepun toiminta tässä asiassa.
Suomessa yksin.
Sen takia, että ehkä niin kuin erityisesti sen takia, että tämä Suomen politiikka on nyt... Ei vaan keskustan osalta, vaan muutenkin. Toki nyt tiedämme, että Vasemmistoliitto, heille niin kuin johtajaksi valitaan Li Andersson ja tulee niin kuin kerta kaikkiaan toinen politiikan niin kuin puoluejohtaja, nainen Suomeen. Toki pienen puolueen, mutta jos ajatellaan tällaista isompaa kuvaa ja tätä niin kuin politiikan keskustelua, mitä Suomessa on käyty, niin kyllä ihan oikeutettua kritiikkiä on tullut siitä, että naiset on jotenkin hävinnyt. He ei ole missään kulisseissakaan, he ei ole niin kuin pöytien ääressä, eikä he näytä olevan niin kuin tässä politiikan jotenkin tässä niin kuin keskustelun keskiössä. Ja olisi jotenkin, kun mietitään keskustaa puolueena, joka sitten toisaalta on kuitenkin näissä naisjohtaja-asioissakin ollut, siellä on tätä edelläkävijyyttä ja siellä on vahvoja naisia, jotka on ollut niin kuin ministereinä ja ollut erilaisissa politiikan tehtävissä, ja puoluejohtajinakin, niin on jotenkin tuntuu ihan kummalliselta, että mikä hirveä kiire tämän Matti Vanhasenkaan nyt tässä on. Ja mä mietin myös niin kuin semmoisena puolueen spin-doktoroinnin kannalta, että eikö hän olisi nyt kannattanut edes esittää jotenkin tätä edes vähän niin kuin näytösluonteisesti keskustelun vuoksi jotenkin niin kuin käydä sitä niin, että siellä olisi tullut sellainen olo edes, että naiset jotenkin on niin kuin mukana tässä.
Mietin sitä, että oikeastaan se kiinnostava kysymys on, tavallaan se, että kuka on Matti Vanhanen ja mikä Matti Vanhasen linja. Siis sama mies, joka aikoinaan kaatoi viidennen ydinvoimalan ponnella ja sitten on ollut ydinvoimalobbarina. Sama mies, joka lähti politiikasta, koska hän oli kyllästynyt siihen, palasi takaisin niin, ja huomannut sitten, että käytännössä Matti Vanhanen on toiminut eduskuntaryhmän puheenjohtajana myöskin lähes kuten ministeri. Hän ei suinkaan ollut suurimman hallituspuolueen kuuliainen piiskuri, niin kuin pitämässä huolen, että kansanedustajat pysyvät ruodussa, vaan hän on antanut koko ajan neuvoja tuolta.
Eikö tämä ole, Markus, mahdollisesti yksi niistä syistä, miksi hänelle piti lämmittää tällainen tulevan presidenttiehdokkaan tuo?
Niin, ja mä olikin just tulossa siihen, että tähän liittyy aivan olennaisena puolena semmoinen kysymys, joka yleensä ei liity, mutta hänhän luopuu samalla asemasta. Ja edelleenkin tulee mieleen se, että kuinka omaehtoinen tämmöinen päätös on.
Marko Niemi, onko mahdollista, että me nähdään kolme Niinistöä presidenttiehdokkaina?
Toivotaan, koska sehän olisi niin valtavan hauskaa, kun se olisi niin jotenkin, tämä nimileikki olisi mukavaa. Toistan itseäni, politiikassahan kaikki on.
Onko Timo Soini jo, niin kuin hän on sanonut, että hän ei ole kauhean kiinnostunut, mutta nähdäänkö me perussuomalaisten kannatuksen nousu ja sitä myötä Soinin jälleen yksi uusi presidentinvaalin kampanja. Täytyy muistaa, että hänelle presidentinvaalikampanjat ovat olleet parhaimmillaan mahdollisuus ajaa omaa agendaa ja pahimmillaan sitten melkoinen mahalasku viime vaaleissa.
Toisaalta jos Soini nyt asettuisi ehdolle, niin hänhän olisi vähän niin kuin eri Soini kuin silloin viimeksi. Mm. Että hänhän olisi niin kuin aika eri kaveri. Ja silloin voisin niin kuin ajatella, että hänessä on kuitenkin nyt ihan erilaista niin kuin valtiomiesmäisyyttä nyt sitten tämän ulkoministeriroolin. Ja tämän, niin kuin, se, mistä nyt täytyy myös ehkä antaa kyllä kiitosta perussuomalaisille tai niin kuin krediittiä, niin on se, että jos katsotaan tätä hallitustaivalta, että miten puolue on pysynyt niin kuin hämmästyttävän hyvin ruodussa ja näyttää niin kuin yllättävän vähän populistipuolueelta. Et jos mietitään, että voiko valta kesyttää populistipuolueen, niin ilmeisesti ainakin Suomessa se näyttää aika hyvin onnistuvan.
Ja ajattelen, mikä huuto olisi tullut aikanaan siitä perussuomalaisten taholta, jos Erkki Tuomioja olisi Moskovassa tavannut Greenpeacein edustajia, mutta nyt kun kyseessä onkin Timo Soini, niin
puhutaan vihreistä vielä muutaman sanan. Vihreät on lasikatoista on puhuttu tässä paljon tänään ja naisista, mutta vihreät on näissä kynnyslasikatoissa mennyt yli. Pitkäänhän semmoisissa tutkimuksissa, jotka eivät välttämättä kauhean paljon aina tule esiin, vihreitä niin kuin, on paljon ihmisiä, jotka voisivat äänestää vihreitä. Vihreät on ollut tämmöinen niin kuin potentiaalinen tai toiseksi suosituin puolue monelle, mutta nyt näyttää siltä, että se on realisoitunut myöskin ykkösvaihtoehdoksi tälläkin viikolla tullessa mielipidetutkimuksessa. Kuinka kestävää tämä mahtaa olla vai onko vihreillä vähän sama kuin perussuomalaisilla, että se vaihteluväli on ja tulee pysymään aika isona sitten niin kuin vaaleista toiseen?
Nyt puhutaan asiasta, jossa mun mielestä ollaan myös niin kuin Euroopan tasolla todella tällaisessa niin kuin aika ydinkysymyksessä, että mitkä on tavallaan ne politiikan jakolinjat. Jos meillä ihan kotimaisena esimerkkinä juuri perussuomalaiset ja vihreät, niin kyllä se konservatiivisen ajattelun ja sitten toisaalta liberaalin ajattelun niin kuin välinen jännite näyttäytyy monessa maassa. Itävallan presidentinvaalithan oli tästä niin kuin mielenkiintoinen esimerkki myös. Eli se riippuu tietysti hirveän paljon siitä vielä, että miten vihreät onnistuvat niin kuin valtaamaan sitä alaa ja laajentamaan niin kuin sitä argumenttiaan. Ja samalla tavalla perussuomalaisten hallituskausi on tietysti ollut tosi vaikea tämän politiikan kontekstin takia, että mihin he pystyvät jatkamaan, niin kysymysmerkki.
Marko Niemi, kiitos näistä ajatuksista. Vielä viimeiseksi lyhyt vastaus. Kannattaako Pekka Haaviston lähteä seuraavissa presidentinvaaleissa ehdolle vai pitäisikö hänen passata ne niin, että hän olisi sitten tuore ehdokas, kun Niinistö luopuu toisen kauden jälkeen?
Sekä että.
Kiitoksia. Ja kiitos, kyllä, Markus, tästä kevätkaudesta. Kiitos tuottajatiimille, kiitos kaikille äänitarkkailijoille ja ennen kaikkea kiitos kaikille kuulijoille.
Kiitoksia Jussi, kiitoksia kaikki edellä mainitut ja kiitoksia kuulijat ja oikein hyvää, rauhallista ja levollista kesää. Me palaamme jälleen elokuun alkupuolella takaisin sinne, mistä nyt lähdemme, eli radioon.